Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-dir. Bugün sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Xahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada gününüz uğurlu keçsin. Xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma qısa fasilələrlə davam edir. Aynisin məlumatına görə gecə yarısına kimi tərtər arasında atışma gedib.
Adətcə Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv eləsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyub.
Qafqaz regionunda sabitliyi isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 18%-ə qədər artırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma qısa fasilələrlə davam edir. Aynisin məlumatına görə gecə yarısına kimi tərtər istiqamətində atışma davam edib. İndi ancaq Həsənqaya istiqamətində qısa fasilələrlə döyüş gedir. Atəşkəs dünən səhərdən pozulub. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan ordusu 2 hərbçi itirib, amma Aynis deyir ki, döyüşdə 4 Azərbaycan hərbçisi həlak olub. Xəbər agentlikləri Ermənistan tərəfinin ondan çox hərbçi itirdiklərini deyirlər. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Ermənistan və Azərbaycan atəşkəsinin pozulmasına görə bir-birini ittiham edirlər. Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyi belədir ki, Ermənistan hakimiyyəti seçkidə baş verən qarşı durmadan diqqəti yayındırmaq, Qarabağın üzərinə yönəltmək istəyir. Ermənistan hökuməti müxalifətin mitinqə yığılanlarına qarşı güc işlədib, azı 8 nəfər ölüb. İndi Yerevanda fövqəladə vəziyyətdir.
ATC Ermənistana müraciət edib ki, informasiya blokadasını ləğv eləsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyub. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində efirə buraxmırlar. İnternet saytını bağlayıblar. ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da deyib ki, Ermənistan mətbuatı belə məhdudiyyət qoymaqla öhdəliklərinə əməl etmir.
Qafqaz regionunda və Mərkəzi Asiyada sabitliyi isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda NATO Parlament Assambleyasının seminarı başlayır. Tədbirdə 50-dən çox nümayəndə iştirak edəcək. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Xosé Lelo da Bakıdadır.
İsrail ilə Fələstin Qəzza zolağında üz-üzə gəliblər. İtki barədə məlumat yoxdur. İsrail qüvvələri zirehli maşınlarla Fələstinin şərqinə Xan Yunis ərazisinə giriblər. İslam Cihad hərəkatının üzvlərinin toplaşdığı evi mühasirəyə alıblar. İsrailin Qəzzaya hücumu vaxtı son bir həftədə 120-dən çox Fələstinli həlak olub.
Amerikanın prezidenti isə ümid eləyir ki, gələn il yanvarında onun prezidentlik səlahiyyətləri başa çatana qədər İsrail və Fələstin arasında yekun sülh sazişi imzalanacaq. İsraildə səfərdə olan Amerika dövlət katibi Kandaliza Rais İsrailləri və Fələstinləri zorakılığı dayandırmağa danışıqları bərpa eləməyə çağırıb. Misirdən İsrailə gələn Rais deyib ki, zorakılığın artmasına baxmayaraq hələ də İsraillə Fələstinin ilin sonuna kimi yekun sülh razılaşmasını imzalamağa şansları var. Raislə görüşəndən sonra Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas demişdi ki, onlar danışıqları bərpa eləməyə hazırdılar, amma əgər İsrail atəşkəsi bərpa eləyib hücumlarını dayandırsa. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Bunu Çinin baş naziri bildirib. Çin hərbi xərclərini bu il təqribən 18% artıracaq. Ölkənin baş naziri deyib ki, ordunu inkişaf etdirmək Çinə imkan verəcək ki, təhlükəsizlik barədə hədələrə cavab vermək üçün qabiliyyətini artırsın. Çinin suverenliyini, təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün daha yaxşı qoruya bilsin. Birləşmiş Ştatlar isə hesab edir ki, Çinin hərbi xərcləri belə artırmağından narahatdır. Amma Pekin bildirir ki, bu iddialı addım deyil.
Demokrat Barack Obama 12-ci dəfə ilkin seçkidə rəqibi Hillary Clintona qalib gəldi. Obama Vermont'dakı ilkin seçkini udub. İndi Ohio və Texasda səsləri sayırlar. Rhode Island'da da səs vermə qutarıb. Respublikaçı John McCain isə demək olar ki, rəqibi yoxdur. O, Texasda qalib gəlib. Birazdan son xəbərlər üçün Vaşinqtondakı müxbirimizə bağlanacaq.
İraq prezidenti qarşıdakı günlərdə Türkiyəyə rəsmi səfər eləyəcək. Cəlal Təlabaninin sözçüləri bu haqda məlumat veriblər. Amma səfərin konkret tarixini göstərməyiblər. Cəmi bir həftə əvvəl Türkiyə qoşunları İraqın şimalında PKK-ya qarşı əməliyyatlar keçirəndə Təlabani Türkiyənin suverenliklərini pozmaqda ittiham eləmişdi.
Bu saata bu qədər. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında davamlı bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdə öz işini davam elətdirir. Bugün bizə axıra kimi qulaq asanız xəbər tutacaqsınız ki,
atəşkəsin pozulması Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun müddətli iri əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi?
Türkiyə ilə Azərbaycan nədə razılaşa bilmir? Nabuko layihəsi sual altına düşə bilərmi?
Clintonın prezidentliyə namizəd olmaq şansı nə qədərdir? Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Hələlik verilişimiz davam edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin APA xəbər agentliyinə verdiyi məlumata görə Ermənistan tərəfinin 12 əsgəri məhv edilib, 15 nəfər ağır yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı APA-ya verir və bildirib ki, bugün dünən səhər saatlarından Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejiminin pozması nəticəsində cəbhənin bir neçə istiqamətində vəziyyət gərginləşib. Azərbaycan ordusunun 3 ordusu həlak olub deyib Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti.
3 əsgər,
özür istəyirəm, 1 əsgər isə yaralanıb. Bunlar son məlumatlardır. Bir-birini təksib edən məlumatlar var o baxımdan ki, ANS 4 əsgərin həlak olduğunu yazır.
Dünən gələn məlumatlar arasında bu da var ki, Azərbaycan və Ermənistan Müdafiə Nazirliklərinin baş qərargah rəisləri Seyran Ohanyan və Nəcməddin Sadıqov insidentlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Məlumatı Azərbaycanda media forum saytı yayıb. Azərbaycan tərəfi bu haqda hələlik heç nə demir. Eldar Sabiroğlu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib ki, bu haqda onda hər hansı bir məlumat yoxdur. Bəs atəşkəsin pozulması atışmanın dünən səhər saatlarından gecə yarıya kimi davam etməsi iri əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi? Danışıqlara fasilə verildiyi bir məqamda bu nə qədər realdır? Marif Çingizoğlu bu haqda danışacaq.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribat əl atıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovsa Tərtər və Göranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyir, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək, yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə il sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonu ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. O isə bilir ki, ində qədər atəşkəs pozuntusu uzaqbaşı bir neçə saat davam edirdisə, indi bu atəşkəs pozuntusu bir qədər uzun çəkib. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Dostqaynayan Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, ilavəsə Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb və bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün üçün informasiyanı o dünyaya. Bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf üçün açıq. Yəni onun birinci əldən kimin fikir çıxırsa, təbii o ilk informasiyada əsaslı olur.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də atəşkəsin iri hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə az ehtimal görür, amma o isə bilir ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlardan kömək istəməsi üçün yaxşı imkandır. Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Turana bildiriblər ki, atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Müstəqil mənbələr ölən əsgərlərin 4 nəfər olduğunu bildirsə də, hələlik Müdafiə Nazirliyi itkilər və atışmanın təfərrüatları barədə məlumat vermir. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, məsələ ilə bağlı bugün əlavə məlumatlar veriləcək. Bu, Azərbaycan ordusunun atəşkəs dövründə verdiyi birinci və sonuncu itki deyil. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Bundan da bir qədər az yaralanıb. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Bu erməni mənbələri məlumat verirlər ki, atışma dayanıb. Elə ötən şənbə Ermənistanda seçkilərdən naraziların mitingi dağıdılandan sonra Azərbaycanda belə bir ehtimal gündəmə gəlmişdi. Zəif də olsa belə bir ehtimal var idi ki, Ermənistan siyasi Ermənistanda ölkə daxilində sabitliyi bərpa eləmək üçün atəşkəs pozula bilər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi general leytenant Nəcməddin Sadıqov da dünən Aynəs televiziyasına bildirib ki, Cəbhə bölgəsində atəşkəsin sürəkli pozulması Ermənistandakı siyasi vəziyyətlə bağlıdır. Ermənistan atəşkəs rejimini pozaraq ölkədə yaranmış daxili gərginlikdən diqqəti yayındırmaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunu hərbi hərəkətlərə təhrik etməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusu layiqli cavab verir və biz öz dövlətimizin müstəqilliyini qorumağa qadirik. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, atəşkəsin pozulması Ermənistanın növbəti təxribatıdır.
Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı demək olar ki, cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması ilə bağlı cəbhə xətti yenə qana boyandı. Qarabağda döyüşlər başladı, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qarabağ cəbhəsində bir günlük müharibə, gün səhərin isə baş məqaləsi belədir ki, müharibə başladı mı?
Belə bir suala cavab axtarıb gün səhər qəzeti Sülhəddin Əkbər politoloq Müsavat Məclisinin sədri deməli gün səhərə müsahibəsində deyib ki, hakimiyyətin argumenti, yəni Qarabağ məsələsini qabartmaqla Ermənistanda seçkilərdən diqqəti yayındırmaq argumenti ilə razılaşır. O ki, qaldı Azərbaycanın bu hərbi əməliyyatlara başlaması, özünün başlaması məsələsinə Sülhəddin Əkbər deyir ki, bu o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki əgər Azərbaycan tərəfi hücum əməliyyatına başlasaydı, yalnız bir kənddən və döyüş mövqeyindən deyil, bütün cəbhə boyu əməliyyatlara başlayardı. Kiçik miqyasda toqquşmanın olması daha çox Ermənistan tərəflərinin maraqlarına xidmət edir. Sülhəddin Əkbərin proqnozlarına görə rəsmi İrəvan belə addım atmaqla ictimai rəyə təsir eləyə biləcək. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunub və hökumət ölkənin informasiya məkanına tam nəzarət edir. Belə vəziyyətdə bir tərəfli qaydada informasiyalar verməklə Ermənistan hakimiyyəti ictimai rəyi istədiyi kimi yönəldə bilər. Ancaq politoloq bu təxribatçı taktikadan uzun müddət istifadə olmasının mümkün olmadığını bildirib. Belə bir ehtimal var idi ki, Sülhəddin Əkbər deyir, Azərbaycan tərəfi Ermənistan hərbi qüvvələrinin bir qisminin Qarabağdan İrəvana aparıldığını nəzərə alıb hücuma keçə bilərdi, amma Sülhəddin Əkbər bu məsələni deməli təksib edirdi ki, hesab edir ki, bu real deyil. Beləliklə, yeni gün səhər qəzeti yazır, bir məsələ qaranlıq qalır, ikinci Qarabağ müharibəsi başlayır, yoxsa bu ermənilərin növbəti avantürlarına xidmət edən lokal döyüşlərdir.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarabağ cəbhəsində bir günlük müharibə. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da bu fikirdədir ki, həmişə kimi Ermənistan yenə də öz daxilində çətinliklərlə rastlaşanda əhalinin fikrini yayındırmaq üçün belə təxribatlara əl atır. Azərbaycan tərəfini cavab vermək məcburiyyəti qarşısında qoyur. Bizə olan məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, atəş Ermənistan tərəfindən açılıb və onlar bizim silahlı qüvvələri cavab verməyə təhrik ediblər. Bunu Araz Əzimov deyib. Və qəzet daha sonra yazır ki, bəlli olduğu kimi ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Minsk qrupunun həmsədri Meti Burayza hazırdır Bakıdadır və onunla cəbhədəki gərginlik də müzakirə olunub. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasparşikin də məlumatları müzakirə edilib. ATƏT və ABŞ faktla bağlı Ermənistana müraciət ediblər deyə Araz Əzimov bildirib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə mötəbər qaynaqlara dayanaraq xəbər yaymışdıq ki, Dağlıq Qarabağa PKK-çıların yerləşməsi səbəbiylə işğal altındakı torpaqlarda Türkiyənin də dəstəyi ilə hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Azərbaycan və Türkiyə üçün bundan yaxşı bəhanə ola bilməzdi. Həm də o məlumatı vermişdik ki, ABŞ-ın da gizli razılığı ilə hər iki ölkənin hərbçilərindən ibarət ortaq komanda mərkəzi qurulub, kəşfiyyat bölümləri ərazini yoxlayıblar. Sağlam bir qaynağa dayanaraq yaxın günlərdə Qarabağda geniş hərbi əməliyyatlar başlasa təəccüblənməyin mesajını da vermişdi. Qəzet yazır ki, iddia eləmirik ki, məhz indi həmin proses başlayıb, sadəcə erməni tərəfinin təfsilatlı həşri diqqətimizi cəlb elədi. Yeni Müsavat yazırdı, bunu qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra eşidə biləcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Xəbər əsər proqramı davam edir. Qəzetlər nədən yazır? Bir də nəzər salaq bugün qəzetlərə. İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti bölgələrə səfəri davam edir və o bölgələrə səfəri zamanı deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hərbi gücünün artmasından orduya daha çox vəsait ayırmağımızdan narahatlıq keçirirlər, amma bu bizim işimizdir. Zəif olduğumuz zaman heç kim bizə kömək etmirdi. Nəhayət ki, artan ordu potensialı problemin həlli ilə nəticələnəcək. Artıq zaman o zaman deyil. Heç kəsin Azərbaycanla ultimatum dili ilə danışmasına Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verməyəcək. Hələlik danışıqlar prosesi davam edir. Nəyin bahasını olur olsun, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılması ətrafında mübahisələr davam edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Keçmiş baş redaktorun təxribat qurbanı olması ilə bağlı dedikləri isə araşdırılmayıb. Xatırladaq ki, Alqış Həsənoğlu Yeni Müsavatı açıqlamasında hadisədən əvvəl işdən çıxarılan qəzetin dizayneri Nəsimi Qurbanovun ona qarşı təxribat hazırladığını bildirib. O, sözü gedən şəxsin İlham Əliyevin əleyhinə olan bir məqaləni qəzetin saytında yerləşdiyini və bununla bağlı işini itirdiyini deyib. Bu iddia Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində necə qarşılanıb? Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev deyib ki, ümumiyyətlə kimsə mətbuat səhifələrində hər hansı bir fikir irəli sürürsə, partiyada bunun müzakirəsinə ehtiyac duyulmur. Onun sözlərinə görə partiyanın bu məsələ ilə bağlı ilk gün yaydığı bəyanat yenə də keçərlidir. Kəbutər Haqverdiyeva bildirib ki, deməli, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı, baş redaktor mavini deyib ki, yeni müsavat açıqlamasında Alqış Həsənoğluya təxribat məsələsinin redaksiya heyəti arasında müzakirə olunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə məlum fakt olan Nəsimi Qurbanov hadisədən iki gün əvvəl işdən azad edilməsidir. Amma bunun səbəbini bilməmişik. Baş redaktor kimisə azad edilirsə, onu müzakirə eləmək bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil. Saytda hansısa materialın yerləşdirilməsindən də xəbərimiz olmayıb. Amma Kəbutər Haqverdiyeva deyib ki, qəzet olaraq çoxlu siyasi səhvlər eləmişik. Alqış müəllim işdən çıxarılandan sonra paçıqanı götürüb son bir aya təhlil eləyəndə görmüşük ki, irad tutası nöqsanlarımız çox olub. Bilirəm ki, baş redaktor mavini kimi ikinci məsuliyyət də mənim üzərimdədir. Son bir ayda yazıların yerləşdirilməsi qəzetin dizaynı ilə bağlı hansı səhvlərin olduğunu bilirəm. Şəxsən mən öz yazımda da bir dəfə ciddi səhv eləmişim və o formada internet saytda yerləşdirmişəm.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Agil Xəlilə saxta ekspertiza rəyi verilib. Bu Qəzetin əməkdaşı bu yaxınlarda naməlum şəxslər tərəfindən döyülmüşdü. İndi qəzet yazır ki, o da saxta ekspertiza verilib. Rəyə görə əməkdaşımızda heç bir xəsarət izi olmayıb. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Vaxtımız məhduddur. Bütün qəzetlərə nəzər gətirə bilmirik. 525-ci qəzetdən vaxtımız varsa bir məlumat da demək istəyirdim. Müsavat deputat qrupunu təmsil edən millət vəkili Pən Hüseyn dünən parlamentdə belə bir təkliflə çıxış edib ki, müxalifətçilik fəaliyyəti haqqında qanun qəbul olunsun. Buna ehtiyac var. Təmsil etdiyi qrup bu barədə qanun layihəsini artıq parlamentə təqdim edib, amma parlamentin spikeri deyib ki, Oktay Əsədov deyib ki, əgər biz bu qanunu qəbul etsək, onda gərək iqtidar haqqında bir tərəflər haqqında da qanunlar qəbul edək.
Və sən demə sevgi hissi beyində düşüncəni formalaşdıran hissəni iflic eləyirmiş. Bunu London Universitetinin əməkdaşları apardığı təcrübələrdə sübut ediblər. Zemir Sekinin başçılığı elədiyi araşdırmaçılar qrupu bir neçə şəxs üzərində təcrübə aparıb məlum olub ki, məhəbbət beyində inanc, həzz duyma və mükafatlandırma funksiyasını gücləndirir. Aşiq olanlarda oksitozin və bir maddə var, vazopressin maddələrin daha çox istehsal olunur. Bu da qarşıdakı insana bağlılığı artırır. Amma sevgi hissi beyində düşüncəni formalaşdıran hissəni iflic eləyirmiş. Bunu da bugünkü Gün Səhər qəzeti
demək, ruhu prosesindən yanaşıram da kimyəvi prosesdən. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Birazdan Vaşinqtona bağlanacağıq. Həmkarımızla bu ölkədə keçirilən ilkin seçkilər haqqında danışacağıq. Az sonra biz yenə efirdə olacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq Bakıda 9-a 20 dəqiqə işləyir. Demokrat Barack Obama 12-ci dəfə ilkin seçkidə rəqibi Hillary Clintona qalib gəldi. Vermontdakı ilkin seçkini Obama artıq udub. İndi Ohio və Texasda səsləri sayılır. McCain isə demək olar ki, rəqibi yoxdur. O Texasda qalib gəlib. İndi biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayacaq. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz?
Əli.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Seçkilər keçirildi. Nəticələr nədir? İstəyirik ki, bir qədər təfsilatlı məlumat verəsiniz burada dinləyicilər.
Deməli, qeyd etdiyiniz kimi, Vermontda Barack Obama 12-ci dəfə qalib gəldi. Ancaq Clinton da müəyyən qələbələr əldə etməklə nail oldu. Belə ki, Rhode Island-da və Ohio-da artıq Clintonın qələbəsi şübhə doğurmur. Texasda isə kiçicik fərqlə də olsa Obamadan üstünlük qazanmaqla nail olub Hillary Clinton.
Bir müddət əvvəl qorxmazsız proqnoz vermişdiniz ki, əsas seçkilər olacaq bu Ohio Texas məsələsi. İndi hətta bu ştatlarda belə qalib gəlsə, Clintonun şansı qalır mı ki, Obama ilə bundan sonra da rəqabəti davam elətdirsin?
Məhz Ohio və Texasda Hillary Clintonun göstərdiyi nəticələr müəyyənləşdirməli idi ki, o Obamaya bir dəfəlik uduzub yoxsa yox. Və hələ ki, seçkilərin nəticələri göstərir ki, Hillary Clinton seçkiləri davam etmək üçün yetərli olan səsləri toplayır. Belə ki, Ohio-da artıq bir mənalı şəkildə qalib gəlib, iri fərqlə, 58%-41%-lə və Texasda da 2%-lik fərqlə, 50%-48%-ə Obamaya qalib gəlməkdədir.
Amma hələ səs verməyə başa çatmayıb da məncə. Daha doğrusu səslərin sayılması başa çatmayıb.
Səslərin sayılması prosesi. Deməli, səslərin 50%-dən çoxu artıq Ohio-da sayılıb. Yəni bundan sonra səslər cəmi 200% dəyişə bilər. Səslərin də 33-34% Texasda sayılıb. Burada mümkündür ki, Obama irəli çıxsın. Amma hələ ki, sayılan səslərə görə Hillary Clinton irəlidə gedir.
Təşəkkür edirik sizə, Qorxmaz. Çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Bir Amerika rəsmisi isə Azərbaycanda baş verənlərdən narahat olub, daha doğrusu regionda iqtisadi proseslərdən narahat olub Bakıya gəlib, bu haqda elanlardan sonra danışacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Mabuka qaz kəməri layihəsi reallaşmaya da bilər. Məsələ bundadır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan qiymət məsələsində razılaşa bilmirlər. Elə dünən ABŞ-ın Azərbaycana səfər etmiş rəsmisi Mitsi Braiza da Azərbaycanda bu məsələni müzakirə eləyib. Bəs məsələ niyə belə düyünə düşübdür? Səbəb nədir? Ələkbər Rafoğlu bu haqda danışacaq.
Azərbaycan qazını Avropaya daşımalı olan Nabucco kəməri yeni problemlə qarşılaşıb. 2012-ci ildə istifadəyə verilməli olan bu marşrutun reallaşmasında kommersiya əngəlləri yaranıb. Bunu martın 4-də Bakıda danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryza deyir. Onun sözlərinə görə mübahisə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındadır. Transit ilə bağlı kiçik mübahisə var, amma onu tezliklə həll etmək lazımdır. Bu kommersiya məsələsidir, amma çox vacibdir. Çünki Azərbaycanla Türkiyə transit məsələsində ümumi dilə gələ bilmirlər. Həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də Potaş eyni dərəcədə haqlıdırlar. İndi kompromis tapmağın vaxtıdır. Bu mümkündür və olacaq. Bu məsələ ötən həftə regiona səfər edən başqa bir Amerika rəsmisi, Dövlət Departamentinin Xəzər və Avrasiya regionu üzrə enerji əlaqələndiricisi Steven Mann'in Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri görüşlərində də müzakirə edilib, amma nəticə hələ yoxdur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikrincə, son həftələr Birləşmiş Ştatların Nabucco ilə bağlı narahatlıqları anlaşılandır. Çünki bu layihənin alternativi olan cənubi axın marşrutunu Rusiya artıq inkişaf etdirib, Nabucco isə ekspertə görə təhlükə qarşısındadır və bir qədər də vaxt itirsə tamamilə gündəmdən çıxa bilər. Amma İlham Şabanın sözlərinə görə problem çətin ki, təkcə Türkiyə ilə kommersiya məsələsində olsun. Çünki Ankaranın mövqeyi də normaldır. O, özünü milli mayalarından çıxış edir və ərazisindən Azərbaycan qazının keçməsi üçün yaxşı tranzit tarifi istəyir. İkinci bir problem isə Azərbaycanın Türkiyəyə öz qazının satışının ixrac hüquqlarını verməməsidir. Ekspertə görə, Bakı bu məsələdə özünə manevr imkanını saxlamayıb.
Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcüstan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycan özü üçün bu cür riskli məsələləri minimuma endirmək üçün eyni vaxtda Rusiya ilə danışıqlar aparmalıydı. 2013-cü ildən Cənub axını ilə Azərbaycan qazının bir hissəsinin Avropa bazarına çıxarılması məsələsini gündəmə gətirməliyik.
Potaş şirkətinin xarici layihələr üzrə şöbə müdürü Emre Ergün də deyir ki, problem təkcə maliyyədə deyil. Əvvəlcə Azərbaycan tərəfi Şahdəniz qazının Nabucco-ya göndərib göndərməyəcəyinə qərar verməlidir.
Bir kere Sokar ve Şahdəniz'in diğer ortakları belli bir karar veremediler daha. Yani bu Avrupa'ya mı gitsin yoksa Azerbaycan içinde mi tüketilsin, başka yerlere mi gitsin? Önce tabii ona bir karar vermeleri lazım. Avrupa'ya gidecekse de eğer bunu yaparken de tabii Türkiye'nin toprakları kullanılacak. Bu kadar da yakınken sınırımıza tabii biz uygun çok daha mantıklı fiyatlardan gaz almak istiyoruz.
Amma Türkiyə şirkətinin rəsmisi deyir ki, hələ ortada heç bir bazarlaşma da yoxdur. Amma əgər Avropa qazı məsələn 100 euroya istifadə edirsə, bunu Türkiyəyə də bu qiymətə satmaq haqsızlıq olardı. Hələlik Azərbaycan tərəfi bu sualların heç birinə cavab vermək istəmir. Dövlət Neft Şirkətindən deyirlər ki, Azərbaycan Nabucco kəməri ilə bağlı niyyətlərini siyasi rəhbərlik səviyyəsində bəyan edib və bununla da Şahdəniz qazının bu kəmərlə nəqlinə öz müsbət mövqeyini ifadə etmiş sayılır. O ki, qaldı texniki məsələlərə, şirkət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycan bu işdə alver etmək fikrində deyil.
Ələkbər Rafoğlunun reportajına qulaq astıq. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytının həm canlı-canlı bizə efirə gedən vaxtda, həm də sonradan dinləyə bilməsəz, arxivdən tələbindən dinləmək mümkündür bütün verilişlərimizi. İndi sizə forumumuzun sualını oxuyaq. Bu dəfə Ermənistanda baş verənləri foruma müzakirəyə çıxarmışıq. Ermənistanda baş verənləri şərh eləməyə xahiş eləmişik sizdən. Azər bizə İstanbuldan yazır. Diktator rejimlərində bu cür vəziyyətlər adi haldır. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər bundan heç də fərqlənməyəcək. Bir də xatırladıq ki, martın 2-sinə keçən gecə Ermənistanda polis və prezident seçkisinin nəticəsinə etiraz edən nümayəndələr arasında toqquşma olub, 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb.
Kamran yazır bizə Bakıdan, Özbekistandakı hadisənin tam təkrarı idi, amma qorxuram Azərbaycanda bundan da pis olar.
Bunlar saytımıza gələn ismarıcılar idi. Bizim də Ermənistandakı son proseslərlə bağlı, siyasi hadisələrlə bağlı bir reportajımız var.
Daha doğrusu burada həmin seçkilərdən sonra ölkədə Qarabağlı klanı ilə əslən Ermənistandan olan siyasətçilər arasında ziddiyyətlər dərinləşib. Yerli politoloqlar belə hesab edirlər. Bu qarşı durma nəyə səbəb ola bilər və bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, bu hətta Qarabağ münaqişəsinin həllinə də təsir eləyir. Nəyə əsaslanıb belə deyirlər? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ermənistan müxalifətinin lideri Levonter Petrosyan, prezident Robert Koçaryanla baş nazir Serj Sarkisyanın Qarabağ klanı kimi tanınan komandasını ölkənin sərvətlərini çapıtalamaqda, iqtisadiyyatı dağıtmaqda və demokratiyanı boğmaqda günahlandırır. Ter Petrosyanın dediyinə görə həmin iki şəxsin istəyi ilə Qarabağdan Ermənistana köçən 15 min nəfərin hər birinə dövlət vəzifəsi verilib və üstəlik iqtisadi sektorda bugün onlara məxsusdur. Serj Sarkisyan belə iddiamların cavabında adətən deyir ki, bəli, mən Qarabağlıyam, amma ilk növbədə erməni. Sarkisyanın son prezident seçkisində qələbəsi Ermənistanlı ermənilərlə Qarabağ əsrli soydaşları arasında kəskin gərginliyə səbəb olub. Yervanlı təhlilçi Stepan Grigoryan deyir ki, Qarabağlı siyasətçinin prezident seçilməsi nəticəsində ölkədə gərginlik artıb. Müəyyən mənfi meyllər var. Belə hissiyat əlbəttə daha çox Dağlıq Qarabağdan Ermənistana gələn ermənilərə aiddir, nəinki həmin ərazinin sıravi sakinlərinə. Köçəryanın oradan gətirdiyi adamların əksəriyyətini yüksək vəzifələrə gətirməsindən sonra əmələ gələn gərginlik bugün də davam edir. 1991-ci ildə müstəqil Ermənistanın ilk post-sovet prezidenti seçiləndən sonra Levonter Petrosyan, o zaman Dağlıq Qarabağda yüksək hərbi rütbə sahibi olan Sir Sarkisyanı müdafiə naziri təyin etdi. Həmçinin de-facto Dağlıq Qarabağ Respublikasının Milli Müdafiə Komitəsinin sədri olan Köçəryanı başnazir. Amma yeni başnazirin tezliklə prezidentin Azərbaycanla sülh planına qarşı başladığı kampaniya 1998-ci ildə Ter Petrosyanın istefasını və Köçəryanın prezident seçilməsini gətirib çıxartdı. Yeni prezidentin sayəsində isə Sir Sarkisyan da tədricən başnazir vəzifəsinə yüksəldi. Təhlilçilər deyirlər ki, Qarabağ klanını təşkil edən 20-30 ailə faktik olaraq hakimiyyətin himayəsi ilə vergilərlə gömrük rüsumlarından azad biznes fəaliyyətləri aparır. İqtisadiyyatın ən gəlirli sektorlarının əksəriyyəti də onların inhisarındadır. Əslən Qarabağlı olan Arabot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, həmin oligarxlar Qarabağ münaqişəsinin donmuş vəziyyəti Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərin bağlanmasından bəhrələnirlər.
Это одна из причин, конечно, того, что эти вопросы не решаются, потому что
Qarabağ münaqişəsinin bu günə kimi həll olunmamasının əsas səbəblərindən biri odur ki, əks təqdirdə Avropa və Asiya ilə sərhədlərin açılması hər iki istiqamətdə mal daşınmasını bir xeyli artırar və ona nəzarəti də bir xeyli çətinləşdirərdi. Bugün isə onlar Gürcüstanla İran ərazisindən keçən ixal-ixrac yollarını asanlıqla nəzarətdə saxlayırlar.
Товаров, которые идут, гораздо легче.
Bu, Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı reportaj idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarıla bilməməsinin bir səbəbi də budur ki, Qarabağda yaşayan deməli, azərbaycanlılar köçkün düşüb bu tərəflərə gələndə, öz torpaqlarını qoyub gələndə özlərindən əmanət kitabçalarını götürə bilməyiblər və sənədlərin kökü də orada yanıb, ona görə də bu məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün deyil, ona görə də əmanətlərin qaytarılması məsələsi xeyli vaxtı ki, dalana dirənib. Bu, hakimiyyətin verdiyi arqumentdir. Bəs vətəndaşların sovet dövründən qalma əmanətlərini nə vaxt qaytara biləcək hökumət? Bu haqda, bu barədə hansı tədbirlər görürlər? Bununla bağlı biz səhər saat 9-dakı verilişimizdə təqribən 25 dəqiqədən sonra efirə gedəcək xəbərətlərdə müzakirə açacağıq. İşçi qrupunun üzvü, parlamentdə yaradılmış işçi qrupunun üzvü Vahid Əhmədov olacaq qonağımız, bir də iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu. Bu tipli məsələlər dünya təcrübəsində necə həll olunur? Ukraynada niyə hakimiyyət artıq başlayıb əmanətləri qaytarmağa? Azərbaycanda hansı şanslar var bu əmanətlərin qaytarmağına? Hansı nisbətdə qaytarıla bilər əmanətlər? Əvvəlcə kimə qaytarılmalıdır? Aldı. Nə vaxtda qaytarılıb qutarıla bilər? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Sualınız varsa 436-77-41 saylı telefona, şəhər telefonuna bizə Bakıya zəng eləyə bilərsiniz. İsmarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 saat 9-da 101.7 FM-də biz bu məsələni müzakirə eləyəcəyik.
İndi isə biz dinləyicilərimizə xüsusən də futbol sevərlərə bir məlumatı çatdıraq. Futbol sevərlər yəqin dünən gec saatlarında olubdu. UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsində görüşlər keçirilirdi. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Fənərbahçe Sevilya oyunundan başlayaq. Fənərbahçe Sevilya'ya uduzub 3-2 hesabı ilə. Buna başqa oyunlarda nəzərinizə çatdıraq. Arsenal Milan qarşılaşması belə nəticələnib 0-2. Barcelona Celtic 1-0, Manchester United Lyon qarşılaşması isə 1-0 hesabı ilə yekunlaşıb.
Bu qədər idman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, Mamayani istəyir ki, qısa fasilələrlə atışma davam edir.
ATƏT Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv etsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan yaradır. Özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyulub.
Qafqaz regionunda və Mərkəzi Asiyada sabitliyi isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır.
Rəsmi Pekin isə deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 18% artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
hava məlumatını eşidək, verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yaz havası olacaq, temperatur 16 dərəcəyə qədər qalxacaq. Yağış da gözlənilmir, günəşli hava olacaq rayonlarda.
Amma bəzi yerlərdə küləyi əsəcək, qərb küləyi əsəcək. Yazın nəfəsi duyulur, gah hava dəyişməkdədir. Doğrudan da bozay görürük, mart ayına bozay deyilir. Hava gah dəyişir, gah düzəlir. Biz sizə həmişə arzumuzu bildiririk. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Çox sağ olun ki, bu səhərdə xəbərləri bizdən eşitdiniz.